mbrojtja të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Pesi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të emisionit qendror të Radios Kushtuar Kosovës. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni theksojmë. Qeveria dhe opozita kosovare nuk pajtohen rreth funksionimit të politikës së jashtme të vendit. Zyrtarët serb thonë se janë rrugëqore në raportet me Kosovën dhe BE-n. Kacin i kërkon Beogradit të vazhdojë bisedimet me Prishtinën. Zyrtarët Maqedonas të bindur se do të nisë sipas planit procesi i regjistrimit. Medvedev thotë se nuk do të kërkojë një mandat të dytë. Coptohen grupet militante në Pakistan. Këto dhe zhvillimet të tjera vijnë pas përmbledhjes së ngjarjeve kryesore nga vendi rajoni e Bota, të cilën e ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Mitrovicës Avnika Strati ka pritur në takim zëvendës kryeministrin e Kosovës Slobodan Petrović. Në takim mësohet të jetë biseduar për gjendjen aktuale në Mitrovicë me theks të veçantë për situatën e sigurisë në veri. Të dy zyrtarët u pajtuan se barikadat në veri kanë vështirësuar jetën e qytetarëve në këtë pjesë. Zëvendës kryeministri Petrović e vlersoi jetike për normalizimin e gjendjes, vendosjen e rendit dhe të ligjit. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin i ka bërë thirrje Beogradit që sa më parë të vazhdojë bisedimet me Prishtinën. Ai që është larguar nga bisedimet duhet të kthehet sa më parë. Komisioni Evropian më 12 tetor do të lëshojë rekomandimin i cili do të shkojë huq nëse Serbia me veprimet që po ndodhin aktualisht tregon se nuk i intereson statusi i vendit kandidat, ka thënë Kacin. Sipas tij, zgjidhja e situatës në Kosovë është interesi i Serbisë, ndërsa Serbia siç ka thënë ai, nuk i ka të qarta prioritetet e saj. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka shprehur shqetësimin për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë pas vdekjes së Agim Zogajt, dëshmitarit X në rastin Kleçka. Përderisa arsyet e sakta të vetvrasjes së tij të dyshuar është vështirë të konstatohen, ky rast i shton shqetësimet tona në lidhje me mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë, ka thënë Rupert Colville, zëdhënës i komisionarit e lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut. Për këtë rast ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtje në të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, i cili ka kritikuar Euleksin për, si që thuhet, veprim të papërgjegjshëm në rastin e dëshmitarit Zogaj. Ky i fundit ishte dëshmitari kryesor në rastin Kleçka, ku është i përfshirë edhe deputeti i kuvendit të Kosovës, Fatmir Limaj. Komisioni për të drejtat e njeriut i OKB-s i ka kërkuar Siris t'i lejoj hetimin e raporteve që flasin për vrasje dhe tortura të protestuesve antiqeveritar. Kreu i komisionit, Paulo Pinheiro, tha se ka marrë raportet të frikshme për situatën e fëmijëve gjatë konfliktit. Në ndërkohë, Shtetet të Bashkuara kanë dënuar ash për sulmin ndaj ambasadorit të tyre në Siri. Gjyqi i kryeministrës së Ukrainës Julia Timoshenko është shtyrë deri më 11 tetor. Gjykatësi Rodion Kirejev pritet të shpallë vendimin menjëherë pas rifillimit të gjyqit muajin e ardhshëm. Prokurorët e shtetit kanë kërkuar dënimin me 7 vjet burg të Timoshenkos. Kjo e fundit akuzohet për tejkalim të autoritetit të saj në nënshkrimin e një marrëveshjeje për importin e gazit natyror me Rusin në vitin 2009. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka ripërsëritur se nuk do të kërkojë një mandat të dytë, duke thënë se populli e pëlqen më shumë Vladimir Putinin. Medvedev tha se Putini dhe ai ndajnë të njëjta qëllime, por se Putini ka mbështetje më të gjerë publike. Ai mohoi se epilogu i zgjedhjeve presidenciale është caktuar paraprakisht.
Vëmër asuществляється народом.
Zgjedhja është bërë nga populli dhe këto nuk janë vetëm fjalë boshe, është absolutisht e vërtetë. Çdo politikan apo forcë e tij politike mund t'i humbasë zgjedhjet. Një gjë e tillë ka ndodhur disa herë në historinë e vendit tonë dhe të vendeve tona. Askush nuk është i garantuar me asgjë, ka thënë Medvedev. Ministri i Brendshëm Serbi Ivica Dačić paralajmëroi anulimin e paradës së homoseksualëve nëse vazhdojnë kërcënimet kundër saj. Mediat serbe citojnë atë të ketë folur për masa të shtuara dhe serioze të sigurisë në prag të organizimit. Parada e homoseksualëve pritet të fillojë të dielën në qendër të Beogradit. Rreth 5000 policë përfshir forcat speciale do të kujdesen për sigurinë për shkak të kërcënimeve për dhunë nga grupet ekstremiste. Ndoqë të blokën e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria dhe opozita në Prishtinë ndajnë mendime të kundërta në lidhje me politikën e jashtme dhe diplomacinë kosovare. Përderisa në Ministrinë e Jashtme thonë se diplomacia aktuale po sjell rezultate të papara deri më tani, zyrtarët nga opozita vlerësojnë se në këtë diplomaci janë krijuar aq shumë franksione sa që Kosova ka mbetur pa adresë në politikën e saj të jashtme. Detaje për këtë temë sjell raporti i Ziadin Gashit.
Ka apo nuk ka adresë politika jashtme Kosovës. Opozita thot se aktualisht në politikën e jashtme ka një kaos, për derisa qeveria e kundërshton një vlerësim të tillë duke pohuar se Kosova kur nuk ka pasur më shumë rezultate në politikën e jashtme se sa që ka tani. Mirë po ish ministri jashtëm Skender Hyseni, tani deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot se diplomacia e Kosovës është krejtësisht e çakurduar. Një diplomaci e tillë, sipas Hysenit, është krejt jo funksionale dhe jo serioze.
Diplomacia e sotme e Kosovës është totalisht disfunksionale, është e çakorduar dhe kjo në mas të madhe dhe kryesisht si rrjedhim, si pasoj e shumë bartësve të këti funksioni thelpsor, jetik për marrëdhëniet kontraktuale të shtetit tri të Kosovës me botën.
Një mendim krejtësisht ndryshën nga ish-ministri Hyseni shprehet zëvendës ministri jashtëm Ibrahim Gashi.
Në diplomacinë kosovare asnjëherë nuk ka pas, do me thonë, një shkallë kaq të lartë të angazhimit, por edhe të rezultateve konkrete, të sukseseve të prekshme. Si në planin e implementimit strategjisë së përbashkët për njohje, opozitarizmi nuk guxon të në një vend të kalojë në një nihilizëm të skajshëm që të mohohet çdo rezultat.
Kjo diplomaci sipas Hysenit nuk po sjell rezultate qoftë në planin e njohjeve apo edhe në planin e përfaqësimit të Kosovës në botë. Përgjegjës për këtë gjendje Hyseni e bën drejt për drejt qeverinë e Kosovës.
Un kam frikë se nëse vazhdohet kësi foj, procesi i njohjeve të Kosovës si shtet nga një proces vital po shndrohet në një proces dhe objekt tregtije dhe tregtira është ndryshme të cilat do ta dëmtojnë keq këtë proces asjetik për Kosovën.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Ibrahim Gashi thot se ekzistimi shumë posteve në qeverinë aktuale që ndërlidhen me politikën e jashtme nuk po e pengon punën dhe angazhimin në planin e jashtëm, qoftë në atë për lobimin për njohje të reja apo edhe për përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Koordinimi është i plotë, është i përditshëm, është në bazë auditore, ka konsultime dhe raportime reciproke. Për shembull, zyra e zëvendës kryeministri Pacolli informon ministrin në jashtë për aktivitetet e tij lobuse në regione ku ministria jashtme nuk është e angazhuar. Njëtën kohë ministri Hoxhaj është në kontakte drejtpërdrejt të vazhdueshëm me zëvendës kryeministrin Pacolli.
Sidoqoftë, kritikat e opozitës janë shtuar edhe më shumë pas mënyrës së prezantimit dhe paralajmërimit të njohjeve që erdhën Kosovës muajit të fundit. Disa njohje u bën publike nga zëvendës kryeministri Par Pacolli, të tjerat nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, kurse dy njohje të paralajmëruara, ajo nga Gaboni dhe Nigeria, edhe pse u paralajmëruan nga zoti Pacolli, nuk janë konfirmuar nga Ministria e Jashtme, po ashtu secila njohje ishte prezantuar si merit e këtij apo atij zyrtarit të qeverisë, çka nga opozita ishte konsideruar si jo serioze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas refuzimit të kërkesës së tyre që në kuadër të dialogut me Prishtinën të flitet rreth situatës në veri dhe pas mungesës së rezultateve për këtë çështje në Këshillin e Sigurimit, vetë zyrtarët serb pranojnë se gjenden në një rrugë qore. Analistët thonë se Serbia duhet të ndryshojë urgjentisht politikën e saj nëse nuk dëshiron të shkojë ka vetë izolimi. Të ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Albana Isufi.
Edhe pse janë të vetëdijshëm se kjo vështirë se do të kaloj, nga Beogradi paralajmërojnë se dhe në ditët e ardhshme do të vazhdojnë me misionet diplomatike me qëllim që të jetësojnë kërkesën për bisedime për pikat kufitare në veriun e Kosovës, çështje kjo që Prishtina, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë të mbyllur. Mesazheve të ashpra në adresë së Bashkisë Ndërkombëtare që po dëgjohen ditët e fundit i është bashkuar edhe ministri i Brendshëm Ivica Dačić.
Isto kao što smo mi nismo uspeli da silom nateramo Albance da žive sa Srbima.
Ashtu sikur që ne nuk kemi mundur që me dhunë të shtyjmë shqiptarët të jetojnë me serbët, asnjë lloj dhune nuk do të shtyjë serbët që të jetojnë në Kosovën e pavarur, ka thënë Dačić. Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian Robert Cooper arrin në fillim të javës ardhshme në Beograd, me një qëndrim të qartë që kërkesa e Serbisë për bisedimet mbi pikat kufitare në veri nuk do të plotë. Cohet, Cooper do të mundohet që t'i binë zyrtarët serb të vazhdojnë dialogun me Kosovën.
I talk to both parties.
Do të shkoj personalisht në Beograd dhe në Prishtinë në mënyrë që sa më parë të organizoj takimin e ri dhe dialogun, ka thënë Cooper. Edhe pse deklaron se dialogu duhet të vazhdojë, shefi i ekipit serb të bisedimeve Borislav Stefanović, megjithatë thekson se kjo nuk do të jetë tema e vetme. Para se gjithash do të bisedojmë se si ta zgjidhim këtë krizë akute dhe të gjejmë modalitete që do të jenë të pranueshme për të gjithë, ka thënë Stefanović. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka përsëritur se nuk mund të flitet për energjinë elektrike dhe telekomunikacionin derisa nuk gjendet zgjidhja për shtensionimin e situatës në veri. Nuk do të isha pajtuar se Beogradi ka refuzuar dialogun. Ne kemi insistuar në temën që është e pashmangshme para se të flitet për çështje teknike. Ndoshta jemi gjetur para aktit të kryer, por edhe më tutje jemi për dialog. Duhet biseduar për kalimet kufitare sepse kjo gjendje është e papranueshme. Pa marr parasysh qëndrimin e Brukselit, besoj se që në javën e ardhshme do të kemi një situatë të qartë dhe se do të bisedojmë për këto gjëra, tha Bogdanović. Kfori dhe Euleksi me ndihmën e shteteve më të fuqishme ndërkombëtare këtë temë kanë mbyllur me një qëndrim të qartë sipas incidenteve në Jarin që drojnë ekstremistët serbë dhe se ato barikada duhet të hiqen, ndërsa as konsultimet në Këshillin e Sigurimit nuk kanë sjellë rezultate, të cilat do të ishin të favorshme për Beogradin. Ato përfunduan pa një qëndrim të përbashkët për situatën në veri të Kosovës. Me politikën e saj, Serbia e ka larguar vetveten nga bisedimet për të ardhmen e Kosovës dhe mbetjen e serbëve atje, thuhet në Partinë Opozitare të Liberal Demokratëve.
Priča se o tome da se shtitë se na severu Kosova. Serbia stvorili su dve kategorije serbana.
Serbia nuk ka kurfar politike ndaj Kosovës. Thuhet se me këtë mbrohen serbët në Kosovë, ndërsa atje i kanë krijuar dy kategori të serbëve. Ata në jug të lumit Tibër, e të cilët nuk kanë të drejtë për asgjë, dhe të tjerët janë ata që i mbrojnë Serbia. Nuk është e qartë apo i mbrojmë interesat e kriminaleve që atje asfaltojnë rrugët brenda natës dhe çka nuk kuptojnë rrugët alternative përveç se kontrabandës. Thot Nenad Prokic nga Partia Liberal Demokrate. Nëse nuk dëshiron që të shkojë ka vetë izolimi, Beogradi zyrtar duhet që urgjentisht të ndryshojë politikën, vlerësojnë shumica analistëve. Qëndrimi që në tavolinë duhet shtruar për diskutim çështja e kalimeve kufitare dhe mbështetja për serbët në barikada, heqjen e të cilave kërkon Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, nuk është i qëndrueshëm. Një konflikt politik dhe diplomatik me Bashkinë Ndërkombëtare sipas Jelena Miličić, Serbinë do ta çojë në situatë drastike ku duhet i thot lam të mirë statusit të kandidatit për në Bashkimin Evropian. Aktualisht jam në Irland ku para Këshillit të Përbashkët për çështjet e Evropës kam dëshmuar për kandidaturën e Serbisë. Kam shpresuar se do të jem në situatë që të them se nëse situata në veri nuk përkeqësohet dhe nëse dialogu me Prishtinën vazhdon, Serbia duhet të marrë statusin e kandidatit. Megjithatë, lajmi se Serbia u tërhoq nga dialogu, i cili është thelbësor në pritjet e Komisionit Evropian, flet se situata nuk është e mirë, ka thënë Milić. Nga Brukseli arrin paralajmërime se vendimi për datën e fillimit të negociatave me Serbinë të shtyhet për vitin e ardhshëm, kur Komisioni Evropian do të përgatisë raportin e ri në bazë të vlerësimeve sa janë dhe sa janë përmbushur kushtet e progresit në raport me Prishtinën. Refuzimi i dialogut teknik ka vënë në pikë pyetje edhe marrjen e statusit të kandidatit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë kritikojnë autoritetet kosovare për menaxhimin, siç thon ata, jo efikas të financave publike. Kjo, sipas tyre, ka bërë që Kosova të ketë probleme të mëdha ekonomike. Zyrtarët qeveritar ndërkaq thonë se krijimi i kapaciteteve profesionale për financat publike është në proces e sipër. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se menaxhimi i mjeteve po bëhet pa ndonjë projekt konkret.
Ai thot se Kosova ka pasur probleme në menaxhimin e parasë publike për vite të tëra.
Ne në ekonominë e Kosovës nuk kemi mundësi që të bëjmë akumulim, përkatësisht të kemi investime të konsiderueshme për me zhvilluar ekonominë e vendit, prandaj duhet të kërkojmë burime të tjera të investimeve. Dhe me kushte më të volitshme si janë institucionet ndërkombëtare financiare, siç është Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë ka paralajmëruar shtrëngimin e procedurave për dhënien e kredive, sidomos për vendet që kanë vështërsi dhe boshllëqe në menaxhimin e financave publike. Por sidoqoftë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, Kosova nuk do të prekën nga kjo, pasi që ka përkesuar marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe aktualisht nuk ka qasje në kredite FMN-s. Eksperti çështjeve ekonomike Alban Hashani shpjegon:
"Megjithatë, kjo nuk do të thotë që Kosova ndalmën të mos rifitojë statusin e standby marrëveshjes me Fondin Monetar apo të avancojë në nivel tjetër ku lejohet asistenca financiare. Dhe çdo, themi, konservatizëm ose shtrëngim i kreditimit nga FMN-ja do ndikonte edhe në vend si Kosova. Megjithatë, kjo nuk ka ndikim imediat për shkak se siç e tham, Kosova nuk e ka një status që do të mund merrte asistencë financiare prej FMN.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Musalimani thotë se nga situata e krijuar në Bashkimin Evropian sa i përket krizës ekonomike globale, nuk pritet ndonjë përmirësim të rrjedhave financiare. Ai thotë se Kosova nga mosmenaxhimi i dur i financave publike, në fund të këtij viti do të ketë probleme të mëdha financiare.
Menaxhimi i këtyre mjeteve pra bëhet pa ndonjë projekt, do thoya, dhe kryesisht është orientuar, flas për investimet kapitale, është orientuar në infrastrukturë, edhe atë në infrastrukturën rrugore dhe atë në energjetik, që zhvillimi ekonomik do të thotë mbetet shumë mbrapa, pikërisht për shkak të një mosmenaxhimi të drejtë ose pa projekte konkrete për zhvillimin ekonomik.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare në vazhdimsi kanë potencuar se janë duke punuar për të krijuar kapacitete profesionale për menaxhim efikas, transparent dhe me kontroll të rrept sipas standardeve evropiane të financave publike. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini thotë se për përmirësimin e menaxhimit, kontrollimit dhe llogaridhënies publike në Kosovë, së fundi janë certifikuar 32 auditorë të brendshëm të sektorit publik.
Kosova është e para në rajon që implementon këtë projekt për certifikimin ndërkombëtarisht të auditorëve të mbrendshëm, i cili projekt do të ndikojë ngritjen dhe funksionimin sa më të mirë kontrollit të mbrendshëm financave publike në Kosovë. Dhe njëkohësisht kjo shpreh edhe një anë gatishmërinë e qeverisë të Kosovës përgjithësi dhe njëkohësisht për kushtimin e Ministrisë të Financave për të pasur një kontroll dhe një menaxhim sa më të mirë të financave publike në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Zyrtar të entit shtetror të statistikave në Maqedoni shprehin bindjen se të dielën, ashtu si që ishte paralajmruar, do të nisë regjistrimi i popullatës dhe anëvisrisë në vend. Mirë po, përfaqësuesit e partive politike shqiptare dhe njohësit e çështjeve juridike thonë se pas tërheqjes së një pjese të anëtarëve shqiptar nga Komisioni Shtetror i Regjistrimit, procesi mund të cilësohet i dështuar. Zerjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Regjistrimi i popullatës dhe anëvisrisë në Maqedoni do të fillojë gjatë ditës së nesërme, ashtu siç dhe është paraparë me lish, ndërsa të gjitha problemet bëjnë përpjekje që të eliminohen brenda ditës, ka deklaruar drejtoresha e Entit Shtetëror të Statistikave Blagica Novkovska. Kjo deklarat vjen pas dorëheqjes së mbrëmshme të zëvendës kryetarit të Komisionit Shtetëror të Regjistrimit Abdulmenav Vegjeti.
Popisët në Sloveniën të domaqinisë të Stanovit të 2019 treba të zapushnë utrës.
Jemi të gatshëm për të filluar regjistrimin e popullsisë dhe anëvisrisë në përputhshmëri me ligjin për regjistrim të vitit 2011 dhe unë si drejtuese e Entit të Statistikave do të firmos dokumentat për të dërguar të gjithë regjistruesit në teren. Për mua në këtë drejtim më duhet të theksoj se nuk besoj se do të ketë komplikime, thekson Blagica Novkovska, drejtoreshe e Entit Shtetëror të Statistikave. Ndryshe pas dorëheqjes së mbrëmshme të një pjese të anëtarëve shqiptar pranë Komisionit Shtetëror të Regjistrimit dhe zëvendës kryetarit të KSHR-s, dy partitë e koalicionit VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim janë duke diskutuar rreth arritjes së një marrëveshje për të tejkaluar dallimet mes anëtarëve shqiptar dhe atyre maqedonas rreth procedurës dhe kategorive të cilat do të duhet të përfshihen në numrin e përgjithshëm të popullsisë së Maqedonisë. Ndërkohë Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, vlerëson se nëse nuk arrihet ujdi mes partnerëve të koalicionit që anëtarët shqiptar të komisionit të tërheqin dorëheqjen, regjistrimi që tani mund të të llogaritet si proces i dështuar.
Këtu punohet për tërheqjen e anëtarëve të komisionit të bllokut shqiptar, që popullata shqiptare është një numër të konsiderueshëm në Maqedoni, dhe asnjësi ai regjistrim natyrisht se nuk do të pranohet, dhe jo vetëm se nuk do të pranohet, por kjo nëse nuk kanë anëtarët prapë në komision të do të reflektohet në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në firjen e qytetarëve që ato të dalin në regjistrim dhe të japin të dhënat paraprake për banorët, për shtëpijat, për familjet të kështu me radhë.
Nga ana tjetër, duke komentuar dorëheqjen e anëtarëve shqiptar të Komisionit Shtetëror të Regjistrimit, lideri i opozitës shqiptare Mendu Thaçi vlerëson se do të komplikohet situata dhe siç është shprehur ai, këtë politikë nënshtruese të Bashkimit Demokratik për Integrim vështirë se do të arrijnë do kusht të pengoj.
Është një sjellje e përgjithshme atyre njerëzve, më në fund vjen mirë se ata kanë kuptuar trikun elementar të Ali Ahmetit për 2001-shit, a ishte njerëzit zjarri i djegë dhe nuk merë përgjithsi politike, sa ju tha dje aty në mosboni ju politik, ju jeni krejt njerëz që s'keni trungu dhe duhet të mdu, po përgjithsia duhet të binte edhe në kryetarit dhe antarit.
Do theksuar se qeveria mbrëm ka sjellë disa konkludime plotësuese sa i përket procesit të regjistrimit, me çast detyrohen të gjithë personat të cilat janë zgjedhur si regjistrues nga radhat e administratës shtetërore dhe publike ta respektojnë obligimin ligjor dhe të marrin pjesë në regjistrim, ndërkaq udhëhecit e institucioneve detyrohen që t'i lirojnë këta persona nga obligimet rrjedhëse të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet nga bota. Një gjë e çuditshme po u ndodh grupeve terroriste në Pakistan. Ato po coptohen në banda më të vogla. Përgjatë dy viteve të kaluara, çdo herë më shumë po paraqiten grupe më të vogla. Në momentin kur po dalin në skenë, ato po përqendrohen në sulme shumë specifike. Më shumë detaje për këtë temë sjell një kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Disa nga grupet më të reja, si për shembull Brigada Azam, është specializuar në sulmet e varganëve të kamionëve që transportojnë furnizime për NATO-n nga Pakistani për në Afganistan. Të tjerat si Tigrat Aziatik janë të specializuar në rrëmbime, ndërsa të tjerat si Al-Qital, fjala arabe për luftë kundër të pafeve, përqendrohen në vrasje të shënjestruara. Bolloku i grupeve të reja nuk është vetëm një ndryshim nga tendenca paraprake e grupeve militante pakistaneze që të formojnë organizata me një ombrell të gjerë si Tehrik e Taliban Pakistan. Ky ndryshim u shoqërua edhe me rënjen e këtyre strukturave më të gjera, duke bërë të paqartë se çfarë lloj strukture të komandës kanë grupet e reja. Gazetari Zia Ur Rehman, njohës i funksionimit të grupeve militante, në një deklarat për Radio Mashal shpjegoi: "Përgjatë dy viteve të kaluara janë shfaqur fraksione me emra të ndryshëm, si Al-Muktar, Punjabi Taliban e Badar Mansor dhe ka 10 emra të tjerë. Kurdo që bëhet një bastisje nga Departamenti për Hetime Kriminale, zbulohet një grup i ri. Në parim këto janë fraksionet e organizatave të dikurshme si Tehrik Taliban Pakistan ose Lashkar Jhangvi ose grupet të tjera gjihadiste, u shpreha ai. Një arsye e coptimit të grupeve militante mund të jetë presioni i shtuar i forcave të sigurisë. Përgjatë dy viteve të kaluara, një aeroplan i telekomanduar vrau kreun e Tehrik e Taliban Pakistanit, Baitullah Mehsud, ndërsa grupet detare toksore dhe aerore të Navy-s vran kreun e Al-Qaidas Osama Bin Laden. Operacionet e sigurisë e pakistanezve janë rritur gjithashtu, veçanërisht në Karahi, ku fshihen shumë grupe militante. Megjithatë, është vështirë të thuhet se coptimi i grupeve militante të ketë qenë një sukses si forcave të sigurisë. Me paksimin e grupeve militante po bëhet gjithnjë më vështirë të kapen ato. Një zyrtar i lartë i Departamentit për Hetime Kriminale në Pakistan, Majar Mashvani, jep mendimin e tij për këtë çështje. Në grupime më të gjera ata mund të lokalizohen shumë lehtë, andaj për shkaqe të sigurisë ata sillen si njerëz të zakonshëm, duke u vështirësuar punën mekanizmave të sundimit të ligjit, tha ai. Shtimi i grupeve më të vogla korrespondon me rritjen e numrit të sulmeve terroriste në Pakistan. Dy vite më parë, 70% e sulmeve kufizoheshin në zonat fisnore të krahinës Khyber Pakhtunkhwa. Sot, sulmet ndodhin gjithandej në Pakistan. Një arsye tjetër e coptimit të grupeve militante mund të jetë presioni i tyre financiar. Në vitet e fundit, strategjitë antiterrorizëm u kanë vështirësuar mbështetësve të këtyre grupeve transferimin e të hollave nga jashtë vendi. Mirëpo nëse zvoglimi zgjidh disa nga problemet e sigurisë dhe ato të natyres financiare për grupet militante, ai rrezikon krijimin e problemeve të tjera. Më parë grupet ishin të lidhura me hierarkinë komplekse dhe procesin e vendimarrjes së organizatave më të mëdha. Tani ato kanë mundësinë dhe thjeshtësinë e veprimeve të veta, por pavarësia që kanë mund të vështirësoj koordinimin e veprimeve të tyre për të mbetur një front i bashkuar.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të sëpërditshmës amerikane The Washington Post që bën një ndërlidhje të krizës financiare në Evropë me rimkëmbjen e ekonomisë amerikane. Në artikullin me titull "Pse kriza evropiane është e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara", gazeta flet për gjasat që të bie vlera e pasurisë amerikane në Evropë. Fatmir Bujupi nxori disa thekse nga ky artikull.
Ripërtritja ekonomike amerikane tash ballafaqohet me dy pengesa. Për fat të keq, ato janë të konsiderueshme: politika e thyer e Shteteve të Bashkuara dhe politika e thyer e Evropës, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Duke pasur parasysh polarizimin e skajshëm të klasës politike të Shteteve të Bashkuara, çfarëdo aksioni pozitiv në ekonomi mund të kërkojë zgjedhje më të qarta presidenciale, por matan Atlantikut të testi ka ardhur tash. A mundet Evropa ta mbajë një rënje financiare të pashmangshme të anëtarët e saj më të dobët, pyetet e përditshmja Washington Post. Pa aftësia greke për të kryer obligimet e veta kreditore do të ndodhë, sikur që ndodhi në vitet 1826, 1843, 1860 1894 dhe në vitin 1932. Gjermanët nuk do të vazhdojnë të ndihmojnë fqinjet e tyre të ndjeshëm derisa të mos ekzistojë ndonjë konsekuencë për papërgjegjësi. Tash papërgjegjësia është produkti kryesor ekonomik i Greqisë. Prandaj qëllimi afatshkurtër është që të menaxhohet rënja financiare greke e një herësh të krijohet një mbrojtje rreth pjesës tjetër të Bashkimit Evropian. Por problemi është se mbrojtjet e tilla mund të kapërcjen lehtë gjatë panikut financiar. Presidenti i Bankës Botërore Bob Zelli tha se Greqia është afro 2% e GDP-së evropiane, por nëse nuk menaxhohet me kujdes, mund ta ketë një efekt sikur Lehman në banka. Greqia jo vetëm që nuk është aftë të paguaj borxhet e veta, por nuk është aftë ta mbajë standardin aktual të jetesës derisa të mos bëhet më konkurruese në tregjet e globale. Portugalia ndoshta është në kategorinë e njëjtë. Në këtë moment, Spanja dhe Italia nuk janë në këtë kategori. Atyre u mungojnë paratë gatshme për pagesën e borxheve, por nuk u mungon kapaciteti afatgjat për të plotësuar obligimet e tyre së paku në një shkallë të arsyeshme të interesit. Por paniku financiar mund të ndryshoj këtë gjatë natës. Investuesit do të shkojnë të investimet më të sigurta se flet obligacionet spanjolle dhe italiane, shkruan Washington Post. Shtrohet pyetja se kush do të shpëtojë Evropën. Disa e kanë përmendur Kinën si mundësi, vend me paratë gatshme të mjaftueshme në dorë. Por Bob Zelik nuk pajtohet me këtë duke thënë se roli i Kinës si shpëtimtari i eurozonës është i tejçmuar. Kina heziton të shpenzojë para për të financuar kredite pa qarta, kur të ardhurat për kokë banore janë pak mbi 4.000 dolar, ndërsa ato në Evropë më tepër se 38.000 dolar. Rezervat e federale të Shteteve të Bashkuara kishin ndihmuar me këmbën e institucioneve financiare evropiane, por vetëm Evropa mund të shqyrtojë problemet e theksuara. Përgjigja e saj deri tash ishte rritja në vend të vendosmërisë, shkruan Washington Post. Fondet për ndihmë që i ka krijuar ishin shumë të vogla. Problema afatgjat i Bashkimit Evropian janë të meta të strukturore. E ka monedhën e përbashkët, por jo edhe sistemin për të siguruar se anëtarët individual janë përgjegjës në aspektin fiskal. Kriza matan Atlantikut do të shkaktojë rënje të pasurisë së Shteteve të Bashkuara në Evropë, por Bob Zelik thotë se problemi Shteteve të Bashkuara nuk është aq serioz sa ai në Evropë. Vështërësia është se problemi i Evropës mund të bëjë më komplekse problemet tona, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Washington Post.
Para mbylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria dhe opozita kosovare nuk pajtohen rreth funksionimit të politikës së jashtme të vendit. Zyrtarët serb thonë se janë në rrugëqore në raportet me Kosovën dhe BE-n. Kacini kërkon Beogradit të vazhdojë bisedimet me Prishtinën. Zyrtarët Maqedonas të bindur se do të nisë sipas planit procesi i regjistrimit. Medvedev thotë se nuk do të kërkojë një mandat të dytë. Coptohen grupet militante në Pakistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Në orën 21 është emisioni Uniradhës. Ju ftoj që në ndërkohë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik të këtij emisioni dhe unë Dona Peci ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.